Fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea, păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le auziseră și văzuseră, după cum îi se vestise și când s-au împlinit 8 zile și trebuia să taie împrejur pe prunc, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, înainte de a se zămisli în pântece. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era cu el, și părinții săi se duceau fiecare an la Ierusalim de praznicul Paștilor. Iar când a fost Iisus de 12 ani, ducându-se ei la Ierusalim după obiceiul praznicului și sfârșindu-se zilele și pornind ei înapoi, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Iosif și mama lui n-au știut, ci socotind că dânsul este împreună cu alți tovarăși de călătorie, au mers cale de o zi căutându-l printre rude și printre cunoscuți, însă nu l-au găsit. Atunci s-au întors în Ierusalim și l-au căutat. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i, și toți care l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile sale. Când l-au văzut părinții săi, au rămas uimiți, iar mama sa a zis către dânsul, Fiule, de ce ai făcut așa? Iată tatăl tău și eu, îngrijorați te căutăm. Dânsul însă a zis către ei, de ce era să mă căutați? Nu știați oare că în cele ce sunt ale tatălui meu mi se cădea să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-au spus lor. Apoi a plecat împreună cu ei și a venit în Nazaret și le era supus, iar mama lui păstra în inima ei toate aceste lucruri și cuvinte, și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Prăznuim în această 8-a zi tărea prejurul a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, praznic împărătesc. Praznic împărătesc ca semn al supunerii Mântuitorului nostru la toată regea și înduiala pe care El o dăduse. Praznic care cumva ne amintește de toată această supunere a Mântuitorului la tot ce înseamnă firea umană și neputințele ei și slăbiciunile ei, nu cele ale păcatului, ci slăbiciunile care țin de boală, de oboseală, neputințele ei care țin de finitudine, de puținătate, de îngustimea ei, supunerea de bunăvoie a Mântuitorului, care era Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel care n-a socotit că este, nu s-a socotit pe sine și n-a socotit demnitatea sa și măsura sa și măreția sa, ce s-a coborât, s-a făcut asemenea nouă, om, deși Dumnezeu era dintr-un început, așa cum la sfârșit, în una dintre rugăciune că le face, le zice către Tatăl, vorbește despre această slavă pe care a avut-o la Dumnezeu Tatăl încă de la întemeierea lumii, încă dinainte de întemeierea lumii. Slava și dragostea care era între Tatăl și Fiul încă dinainte de întemeierea lumii, pe care omul nu poate nici măcar ghici cu mintea. Răsnuim astăzi nu numai tăierea împrejur a Mântuitorului, ci cumva toată supunerea sa la toată măsura omenească pe care a făcut-o în tot cursul vieții sale, că s-a făcut om asemenea nouă, în toate asemenea nouă, în afară de păcat. Și al doilea, supunerea sa față de legea care guverna și stăpânea atunci peste poporul iudeu, pe care el o dăduse și care toate aminteau de el, legea aceasta amintea de el, dar s-a supus în toate, de la tăierea împrejur până la aducerea la templu la 40 de zile și până la toate celelalte, până la respecta legile pe care tot el, Dumnezeu, le dăduse atunci când poruncise ca în ziua Paștelui sau în alte zile de sărbătoare tot poporul să meargă la Ierusalim să se închine acolo la templu. Și iată, el la 12 ani mergea și cu părinții respectați, ținea rânduiala legii, era ascultător, deși nu neînțelegător, adică nu era dintre cei care nu înțeleg și nu era un copil obișnuit, nu era un copilaș precum suntem noi, care ce putem, sau cum am fost noi, sau precum sunt copiii noștri, care ce pot ei ști. Se supun din neștiință, din necunoaștere, din puținătatea minții, a înțelegerii, și fac ce fac părinții. Ori Mântuitorul, dacă se supunea, nu se supunea pentru că nu știa. Dovadă clară că la 12 ani, în templu, vorbea cu mai mari preoților și cu cărturarii, mirându-i pe aceștia, mirându-se peste măsură aceștia de înțelepciune și puterea copilului, de acestui copil pe care ei nu înțelegeau de unde este și cine este, încât le închidea gura și le spunea lucruri care îi depășea cu totul, ca putere, ca măreție, ca măsură. Dau slavă lui Dumnezeu pentru această pericopă din Evanghelia de la Luca și pentru că Sfântul Luca, prin darul Duhului Sfânt, s-a ostenit să o scrie și mai cu seamă partea aceasta a ceea ce s-a întâmplat la 12 ani, când el a venit împreună cu părinții la Ierusalim să se închine în zi de sărbătoare mare și după aceea, întorcându-se, mii și mii de iudei se întorceau spre Galileea și mergeau grupuri, lor li s-a părut că s-a pierdut el și Mariei, Maica lui Dumnezeu, și lui Iosif, logodnicul Mariei, care se îngrijea de ea și de copilaș, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, li s-a părut că s-a pierdut și grija cu care ei au început să caute din grup în grup, din oameni în oameni, întrebând rude, prieteni, apropiați, unde, dacă l-au văzut cumva, și s-au întors mergând din grup în grup, din pâlc în pâlc de oameni care veneau dinspre Ierusalim, întrebând tot până au ajuns înapoi în Ierusalim și l-au aflat în templu înaintea mai marilor preoților și cărturarilor, vorbind cu aceștia și explicându-le Scripturile și tâlcuind și înțelegând și întrebând, și aceștia minunați, și ei au zis: de ce n-ai făcut una ca aceasta nouă? Nu știai că noi te-am căutat și uite prin câte locuri te-am căutat și cum? Și Mântuitorul a răspuns: de ce trebuia să mă căutați? Nu știați că în casa Tatălui meu sunt eu? Și ziceam că dau slavă lui Dumnezeu și dăm cu toții slavă lui Dumnezeu pentru această pericopă, pentru că bucățică din Evanghelie, pentru că dezleagă multe întrebări care bântuie acum veacul acesta, mai ales veacul acesta, când urmele necredinței au pătruns în mintea multora, și o necredință obraznică, o necredință cârtitoare, o necredință care se străduiește să-L coboare pe Dumnezeu de la măsura de Dumnezeu la măsură de om, care vrea să facă din Hristos doar un maestru spiritual, doar un învățat, doar un guru, un iluminat, și încearcă să arate că cine știe de pe unde și-a dobândit el învățăturile sau cum, sau și lovește în același timp într-o gândire nestoriană, într-o erezie nestoriană care la fel stăpânește mintea multora. Și sunt secte care acum propovăduiesc aceasta și mulți dintre noi, fără să știm, gândim la fel ca și ei. Datorită acestei mici bucățele care vorbește despre Hristos care la 12 ani rămâne în templu și ai să îl caută, multe se dezleagă. Pe de o parte, bântuie de zeci de ani, mai ales de când au invadat noile filozofii și moduri de gândire orientală, lumea și indiană mai ales, dar și extrem orientală, lumea occidentală și după aceea prin ei și peste noi a venit acest mod de gândire care are multe părți bune. Dar e o religie naturală, o religie creată în mintea omului. Deci oamenii s-au străduit să găsească căi de ieșire din suferința veacului acestea, să găsească explicații și frumoase au fost și frumoase sunt explicațiile lor, sunt omenești, sunt la măsură omenești. Nu sunt revelate, nu sunt descoperiri dumnezeiești, nu e Dumnezeu cel pe care l-au descoperit ei, ci au descoperit frânturi din Dumnezeu, bucățele din adevăr, frumoase, care trebuie luate în seamă, dar nu mai mult de atât. Și fiind cumva captivați de această învățătură orientală și negăsind înainte de Hristos asemenea gândire pe cum o găsim în Evanghelie, în Evanghelie este o lumină de gând dumnezeiesc, o putere a cuvântului dumnezeiesc nemai întâlnită decât în parte în Vechiul Testament, dar niciunde în afara, în acea zonă a Orientului apropiat sau Orientul Mijlociu, nu găsim o asemenea, nici pe departe, asemenea lumină, asemenea strălucire de gândire, de înțelegere, de pătrundere, pe cum găsim în Evanghelie, decât puțin, cum am spus, în Vechiul Testament. Și atunci, mulți dintre cei care au căzut într-un fel de adorare a învățăturilor de credință sau filozofice orientale, au zis cu siguranță, Mântuitorul, nici nu mai numesc așa, învățătorul, rabi, iluminatul, guru, Iisus, a învățat de undeva. Oare de ce nu se spune în Evanghelie despre el până la 30 de ani? Trebuie să fi fost el undeva până la 30 de ani. Oare la ce școli orientale a fost el? Oare la ce mănăstiri budiste din Tibet a fi stat și a fi studiat el profunzimile învățăturii și a venit de acolo după aceea și a dezvăluit și în Occident și în partea aceasta spre în Orientul Mijlociu adevărurile pe care de fapt cei din Tibet și cei de pe nu știu unde sau cei care deja se împărtășeau de filozofia Tao sau de confucianism sau de șintoism sau șamanii siberieni sau la oricine ne putem gândi se împărtășeau de anumită învățătură, de anumită înțelegere asupra lucrurilor și uite, de acolo vii la Hristos, că de unde atâta înțelepciune? Mai ales că tot mai mult pătrunde în mintea omului ideea că Hristos nu e Dumnezeu, e și El un om. Trebuie să ne învățăm cu ideea că El e un om și că ideea asta că e Dumnezeu e o chestie inventată de oameni în timp pentru că ei au nevoie să descopere, au nevoie să pună căciula asta dumnezeirii pe cap cuiva și l-au pus pe capul lui Hristos. Dar El e un om obișnuit și se străduie să-i caute, așa zic acești oameni. Și așa zic tot mai mulți oameni și se străduie să-i găsească și mormântul, dacă se poate, să-i găsească și mormântul de la Biserica Învierii, un alt mormânt pe care îl bănuiesc ei sau caută ei și trupul, dacă se poate, și să dovedească că el a fost un om obișnuit, cu urmași, probabil care până acum stăpânesc lumea sau țin în mână toate secretele lumii, un om firesc, un mare învățat, dar un om firesc, așa cum a fost Mahomed, pentru că Mahomed a fost un om firesc, un om normal, căsătorit, cu copii, așa trebuie să fie fost și Hristos, cum un om firesc a fost și Buddha, cu căutările lui, cu așteptările lui, cu dorințele lui, cu fricile lui, cu excesele lui, și Hristos să fi fost un om asemănător. Și să le încarturim toate religiile într-un fel, uite așa sunt, ăștia sunt toate religiile, astea sunt învățăturile și gata. Și să clasăm problema dumnezeirii. Ori Hristos nu poate fi clasat. Și în strădania lor de a-L clasa și pe Hristos între celelalte, încercau să-i găsească sursa învățăturilor sale și înțelepciunii sale, ca azi nazirei, nazarineni, așa cum nazarinenii au zis, nu știm noi pe acesta, nu știm noi pe mama lui și pe tatăl lui. Deci vă dați seama, așa acolo un cuvânt care lovește puternic în ideile acestor oameni. Nazarinenii zic, nu știm noi pe omul acesta, nu știm noi pe tatăl lui și pe mama lui, adică pe Iosif și pe mama lui, pe fraților, adică pe copiii din prima căsătorie a lui Iosif. Nu știm noi pe toți aceștia, de unde știe ăsta carte? Adică ei erau foarte clari că nu-l văzuseră nici când plecând de lângă ei. Că doar acolo copilărise, doar acolo trăise adolescența, tinerețea. Deci carte nu l-au văzut studiind prin nu știu ce școli marele vremii sau mergând să învețe, eu știu, în cine știe ce zone mai deosebite al Imperiului Roman, în Alexandria sau cine știe pe unde. Și se minunau. O altă lovitură, adică dacă oamenii care l-au cunoscut și erau cu el acolo și spun clar că n-a plecat niciunde, cum inventăm noi acum că s-o fi dus pe nu știu unde și l-o fi învățat nu știu cine? Și faptul că la 12 ani, neînvățat de nimeni, copil care nu era cu nimic mai deosebit la prima vedere decât orice copil evreu, îi întrecea în înțelepciune pe toți preoții și cărturarii din Ierusalim, arată clar că Mântuitorul era Mântuitor dintr-un început, era Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, de la început, de la sămișirea în pântecele Fecioarei, nu din momentul în care Ioan s-a cutremurat în pântecele Elisabetei când a fost în fața lui Hristos, ca Dumnezeu, care era în pântecele Fecioarei. Când Maria a venit să închinat Elisabetei, a săltat de bucurie Ioan în pântecele Maicii lui Elisabeta, pentru că s-a întâlnit cu Stăpânul și Domnul, care era în pântecele Maicii Domnului. Acolo era Dumnezeu adevărat, nu era un copil oarecare care mai târziu se va înțelepci încetul cu încetul și la botez. Asta e ideea nestorienilor și ziceam că mulți dintre noi avem chiar ideea aceasta nestoriană. Iar la botez, dintr-un om obișnuit, firesc, normal, coboară Duhul Sfânt peste el și dăruiește toate darurile pe care le avem, le vedem mai târziu la Hristos, așa zicea nestorieni. Până atunci el era un om obișnuit, de aceea ei se opuneau cuvântului pe care îl folosim noi de obicei și care a fost hotărât la Sinodul 3 cu menii de la Efes, că Maica Domnului e născătoarea de Dumnezeu. Ei ziceau nestorieni, cum născătoarea de Dumnezeu? E născătoarea de om. A născut un om obișnuit care la botez a devenit și Dumnezeu. Adică de-abia la botez a coborât Dumnezeu și cumva l-a ocupat pe om. A intrat în acel om și s-a făcut una cu om într-un fel sau într-altul. Deci aici începeau lucrurile foarte... Erau foarte complicate lucrurile. Îl invada cumva pe om, pe omul Iisus, și la răstignire iese Dumnezeu și rămâne tot așa omul obișnuit. Nimic mai neadevărat. Nu. Ci iată Hristos, era Hristos din pântecele Maicii sale, era Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Se cutremură Ioan în pântecele Maicii sale de el. Hristos era om, Dumnezeu adevărat în fața magilor care au venit și au căzut cu fețele la pământ înaintea lui. Hristos era Dumnezeu adevărat în fața păstorilor care, în fața cărora veniseră îngeri nenumărați, cete fără de sfârșit ale îngerilor, slăvindu-L pe Dumnezeu și amintind pentru iată, vi s-a născut vouă Mântuitorul s-a născut nouă și au venit păstorii să se plece, să se închine pruncului din Iesle, nici născut în porfiră, nici născut în cine știe ce, nici cu părinții, cine știe cine să fi fost părinții. Oameni păreau obișnuiți și mai ales Maica Domnului, una dintre fecioarele din triburile lui iudeilor, o fată de 16 ani, o fetiță. Și nu era nimic deosebit la prima vedere, dar el era Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, în fața căruia Simeon, care trăise peste 300 de ani așteptând să vadă împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, îl primește în brațe ca pe Dumnezeu și zice, acum s-o băzește că-și văzură ochii mei mântuirea ta, Doamne, pe Mântuitorul, el era mântuirea. L-am văzut, gata. Și Ana, fiica lui Fanuel, din templu, care stătea de mulți ani acolo, s-a bucurat și s-a cutremurat că a venit la ea Dumnezeu. Și apoi, iată, la 12 ani, nu puteau să stea înainte mari învățați și preoții templului, pentru că era Dumnezeu adevărat. Și toate acestea, multe altele, probabil că au fost și altele, nu numai aceasta, dar pe aceasta ne-a amintit-o Luca. Lucruri care s-au întâmplat. Nu neapărat minuni, dar oricum lucruri care dovedeau că nu era un om obișnuit. Nu era ca oricare Hristos. Deși trăia ca un om oarecare și trăia simplu, dar nu era un om oarecare și era Dumnezeu. Probabil că au fost și multe alte întâmplări. Noi ne bucurăm că Luca a menționat-o măcar pe aceasta, pentru că prin aceasta dărâmă multe erezii și multe gânduri străine din mintea noastră. Și aceea că Dumnezeu n-ar fi fost Dumnezeu până la botez, și aceea că cine știe pe unde s-ar fi dus să învețe și așa a venit școlit. Și iată, la 12 ani el era mai învățat decât toți învățații, pentru că Dumnezeu era cel care vorbea și Dumnezeirea era cea care lucra prin el și el era Dumnezeu. Și încă un lucru poate ne învață această întâmplare cu venirea Mântuitorului, întoarcerea înapoi la templu și rămânerea în templu în timp ce părinții săi îl căutau din grup în grup, din om în om, în familia sa și peste tot între prietenii săi. Până la urmă, Maica Domnului și Iosif îl căutau pe Dumnezeu, nu? Că El era Dumnezeu. Și căutarea lor este căutarea noastră. Să facem efortul ăsta de imaginație, de gândire, să ne gândim că și noi închipuim pe Maica Domnului și pe Iosif căutându-L pe Dumnezeu. Și mai întâi și mai înainte de toate L-au căutat probabil în jurul lor, la ei, în cortul lor, în prejurul lor. Prima dată acolo trebuia să fie și nu L-au găsit. Și L-au căutat la rude și la apropiați și la prieteni și nu L-au găsit. Și L-au căutat din grup în grup și în tot neamul lor și între galileeni, între toți galileenii care probabil că se cunoșteau. Așa cum la nunta din Cana Galilei, care e destul de departe, Nazaret, a fost chemată și mama sa și Hristos cu ucenicii săi și deci se cunoșteau bine între ei, între toate satele acelea galileeni, care erau galileeni, nu erau atât de mulți. Se cunoșteau. Și probabil că a întrebat din galilean în galilean și în tot neamul său și n-a găsit. Nu l-a găsit pe Hristos și l-a găsit în casa lui Dumnezeu. L-a găsit așa cum Mântuitorul cumva i-a și certat. Și nu știați că eu în casa Tatălui meu trebuie să fiu, că eu aici sunt. Și cumva e și un răspuns la căutarea noastră. Că nu o să-L găsim nici noi înșine, așa într-o modalitate de gândire budistă, că-L găsim pe Dumnezeu noi înșine. Nu-L găsim de unii singuri, nu ne vindecăm de unii singuri, nu ne iluminăm noi de unii singuri, găsindu-L pe Dumnezeu unde baraua noastră, stând și judecând și gândindu-ne și rugându-ne, oricât am vrea, sau în camera noastră închiși, sau făcând tot felul de, găsind tot felul de soluții, sau încercând tot felul de variante, chiar numindu-L cu adevărat Iisus Hristos și căutându-L cu tot sufletul și totuși nu-L vom găsi, sau dacă îl vom găsi, nu-L vom găsi de plin niciodată acolo, nu-L vom găsi nici numai între rudenile și apropiații noștri, încercând acolo doar să-L găsim pe Dumnezeu, să-I găsim ajutorul lui Dumnezeu, să-I găsim mila lui Dumnezeu, sau nu știu, să-L căutăm pur și simplu numai în familia noastră, să încercăm să-L trăim numai și numai în cadrul familiei noastre, ceea ce încearcă mulți astăzi să se limiteze la o trăire creștină și la o căutare lui Dumnezeu numai în cadrul familiei, numai în bucuria celuilalt apropiat, cel mai apropiat cu care trăiești, a soțului, a soției, a copiilor, în binele soțului, soției, copiilor, în liniștea părinților, a fiilor, în pacea care poți să-L cauți în lucrurile acestea, dar la un moment dat se împlinește cuvântul Psaltirii care zice: Tatăl meu și mama mea m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Acestea sunt limitate. Nu-L poți găsi desăvârșit pe Dumnezeu acolo. Îl poți aduce acolo pe Dumnezeu, dar nu acolo îl găsești. La un moment dat în apa aceasta în care ne scăldăm devine ca un fel de lac în care nu se mai revarsă și nu mai iese nicio altă apă și începe să se împută apa aceasta. Dacă numai pe Dumnezeu în noi înșine îl căutăm, vom ajunge la final, ne găsim nimic până la urmă sau găsim doar urme sau urmele trecerii sale, dar nehrănindu-ne desăvârșit cu această întâlnire cu Dumnezeu din noi înșine pe care îl căutăm noi sau în singurătatea noastră și vom înseta și vom flămânzi sufletește și mintea va obosi și inima va fi dezamăgită, vom putea să-L căutăm pe Dumnezeu și tot ce înseamnă Dumnezeirea, măsurile de plinătății, bucuria de plină, dragostea de plină, lumina de plină, tot ce căutăm noi de plină în viața, am putea să căutăm în familia noastră, între cei apropiați, dar la un moment dat vor fi iarăși cu inima dezamăgiți, cu mintea, obosiți și însetați cu sufletul și cu trupul, mai ales cu sufletul, însetați de Dumnezeu și negăsindu-L. Și de aici se pot naște multe dureri, pentru că oamenii, văzând că nu-L găsesc de plin pe Dumnezeu și până la urmă, că zic Dumnezeu, zic tot ce înseamnă bucurie de plină, tot ce înseamnă dragoste de plină, tot ce înseamnă odihnă de plină a sufletului, văzând că nu-L găsesc, în primul rând, dacă nu-L găsim în noi înșine, începem să ne revoltăm, începem să nu înțelegem de ce nu-L găsim. Începem să ne acuzăm pe noi că nu am fi că nu suntem singura mașinărie stricată. Restul toți poate și-au găsit pe Dumnezeu în ei înșiși. Și-au găsit fericirea în ei înșiși. Numai noi n-am găsit-o și în pina asta l-acuzăm și pe Dumnezeu și ne revoltăm și motiva noastră și motiva lui Dumnezeu. Mulți ajung poate și la gânduri de sinucidere și alții îl caută în familia lor și de aici, dacă îl caută numai acolo, de cele mai multe ori obosesc și familia obosește și ajung să încerce alte variante cu alții, în alte situații, să încerce cu altcineva și cu altcineva și cu altcineva și cu oricine ar încerca și de oricât ar încerca, tot la oboseala asta se va ajunge pentru că nu-L va găsi pe Dumnezeu acolo și când zic Dumnezeu, mă zic din nou bucuria și odihna și dragostea de plină, la care tinde tot sufletul omenesc. După aia vom putea să urcăm această căutare noastră în neam, între apropiații noștri, nu știu, în regiunea noastră, în neamul nostru, cum îl căutăm de multe ori și de multe ori, patriotismul nostru se transformă în naționalism, adică e mai mult decât iubirea de țară firească, normală, pe care trebuie să o avem și începe să devină o formă de iubire idolatră a țării și de necinstire și bajocorire a altora din jurul nostru și de acuzare. Și încercăm acolo să ne găsim odihna și bucuria, și dar nu o vom găsi așa cum nu l-au găsit pe Hristos nici între toți galileenii care veneau din Ierusalim și până la urmă nici măcar în Sfânta Cetate Ierusalimului nu l-au găsit în sine în cetate, nu cetatea în sine era sfântă, așa cum nu cetatea în sine îl conținea pe Hristos, ci templul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu era Dumnezeu. Așa și noi, poate în cele mai sfinte, în cele mai curate lucruri pe care le, eu știu, cele mai normale, firești, lucruri în care căutăm pe Dumnezeu, de la muzica cea mai frumoasă, până la pictura cea mai aleasă, de la literatura cea mai cuminte și înțeleaptă și odihnitoare de suflet, poate îl căutăm. În toate acestea care mătură drumul spre biserică, dar nu-ți pot da odihna de plină și bucuria de plină pe care ți-o dă Dumnezeu, cel pe care găsești în biserică. Și în acestea, dacă îți vei găsi odihna sau vei vrea să-ți găsești odihna, tot vei înseta și tot nu te vei odihni. Nici în știința pe care o să o cauți, să o cunoști până în marginile ei cele mai înalte sau cele mai de jos. Tot vei înseta și de-abia îl vei găsi pe Dumnezeu și înțelepciunea Lui pe care o cauți în biserica Lui, așa cum e ea hulită, bajocorită, vorbită de rău, slujită de preoți, de multe ori nevrednici, cum suntem, care bâgâie și, eu știu, nu știu să exprime și cum de multe ori nu știu, și în care sunt oameni care se înghesuie și unul fâșie cu fâșul și altul stă jos, altul stă sus, altul se îndeasă să se meargă la icoana, altul face nu știu ce și nu-ți vine să mai mergi și de ce să mă înghesu eu cu oamenii aceștia, de ce să stau eu, de ce să nu găsesc eu pe Dumnezeu în casa mea, în liniștea mea, în gândul meu, în imaginația mea, în inima mea, n-am nevoie să mă duc eu să stau cu toți oamenii aceștia înghesuit acolo, de ce să îmi pierd, sau mai soft, nu mă voi duce când e liturgia, ci mă voi duce așa când e pace, când e liniște, în zilele obișnuite, când nu-i nimeni pe acolo și atunci, nu. În zilele de sărbătoare l-a căutat Dumnezeu, Maica Domnului pe Dumnezeu, probabil că erau încă mulți oameni în templu, acolo, în mijlocul oamenilor, în mijlocul preoților, a cărturarilor, era Hristos, în bulucul acela de oameni, așa cum a fost în toată viața sa. Tot în mijlocul oamenilor l-au găsit. Cine îl căuta în mijlocul mulțimilor, îl găsea, rar a fost să-l găsească cineva pe Hristos de unul singur. Cine știe pe unde, pe ce cărări, nu cred, nu știu din Scriptură așa ceva. Și numai în mijlocul mulțimilor l-au întâlnit. Așa că, chiar așa cum e biserica, chiar dacă ne scârbim de multe ori de mulțimi, că zicem că-s mulți, că miroase, că-s de la țară, că nu știu cum, că nu-s civilizați, că-s români, că-s... găsim tot felul de motivații, facem o mare greșeală că îl pierdem pe Dumnezeu. Oricine ar fi acei oameni între care te înghesui duminica, între care te înghesui de sărbători, nu contează, ei sunt toți pe arca lui Noe. Suntem toți ca pe o nouă arca lui Noe. Așa cum acolo s-au înghesuit atâtea și atâtea animale și nimeni n-a făcut... Așa suntem și noi asemenea acelor animale, care le înghesuim acolo. Dar acolo este Dumnezeu. Cum Noe era în mijlocul lor și Noe este chipul lui Dumnezeu pe această arcă, așa Dumnezeu este în mijlocul nostru aici. Și aici îl găsim pe Dumnezeu. Aici îl găsim pe Dumnezeu. Așa cum nu pot să uit acel cuvânt aspru, mi se pare foarte aspru al părintelui Arsenie Boca, la Drăgănescu, în fața celei bătrâne, cu sarica plină de brânză, care venise din țara Făgărașului și se umplea biserica de asemenea oameni, cum numea el țara Făgărașului, oamenii mei în picioare, poporul meu în picioare, adică oamenii care totdeauna au ținut la el până la sfârșit și vineau și din părțile Sibiului și din tot Ardealul și îl căutau prin București, de-abia găseau autogara, Filaret sau de unde trebuia să meargă să vină la Mihăileș, la Drăgănescu, să-l vadă, că știau pe el marele duomnic al Ardealului. Și nu se diminteau de el nici că vedeau că nu-i îmbrăcat în haină preoțească, că nu-l mai lăsau. Nu se diminteau, nici nu-l întrebau. Ei știau că este omul lui Dumnezeu și ne povestea o bătrână la ușa de sus, mi se pare, că i-a zis, s-a dus la ușa altarului și a bătut și cu rușine și în același timp și cu îndrăzneală, că fără de îndrăzneală asta nu poți să dai de Dumnezeu. Și a ieșit Părintele Bunescu și a zis, ce vrei? Vreau să vezi cu Părintele Arsenie. Păi e în altar, se roagă. Vreau să vorbesc cu el și a ieșit Părintele Arsenie și a zis, ce? Și a zis, v-am adus niște brânză, Părinte, și nu știu ce mi-ai spunea pe acolo. Și Părintele pe sus funcționă și a aruncat ochii, în biserică și a văzut un grup de intelectuali săraci de la Facultatea de Filologie din București, care stăteau într-o margine, în mijloc, pline țăran, de oameni simpli, de muncitori, care mai de care, mai mirositori, cu brânza în spate, cu ce erau, cum erau, veniți pe drumuri, cu trenurile, unii dormiți acolo peste noapte, în fridorul bisericii numai să-l vadă și aceia săraci cumva oripilați într-o parte, așa, se judecau pe sine pentru ce greșeală au făcut să vină să stea în mijlocul acelor oameni acolo. Dar fuseseră totuși să-l vadă pe Părintele Arsenie, că auziseră multe despre el și pentru că erau atât de supărați cumva pe starea aia, pe oamenii de acolo, pe tot ce se întâmpla, pe nerânduiala aia, pe bramburiala aia, cum suntem noi supărați de cele mai multe ori, au început să lască între ei și ca să nu se supere oamenii, să n-audă, vorbeau în franceză ca să nu înțeleagă ceilalți. Și Părintele a zis acelei bătrâne, zice, îi vezi pe oamenii aia care vorbesc în păsărească, o zis la grupul acelor. Da. Până nu se zmeresc să se plece sub prăpăditul de patrafira unui prăpădit preot, nu se vor mântui. În sensul că ei veniseră cu întrebări în alte, nu se gândeau ei la spovedanii, la lucruri de felul ăsta. Dar, într-un fel, în cuvântul acesta al Părintelui Arsenie Boca, în această smerenie de a rămâne pe arca lui Noe, cea nouă, a bisericii, avându-l în mijloc pe Hristos, așa între ceilalți, așa cum sunt, și nerușinându-ne ei și ne dându-ne la o parte și ne trăind un fel de teologie și mistică de cabinet sau, eu știu, de mistic cu, eu știu, trăitor de unul singur în cămăruța ta, în care îl găsește acolo pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu se ascunde în biserica lui și aici vine, așa cum a fost tot timpul în mijlocul mulțimilor, așa este tot timpul și acum, în biserica lui. Și dacă stăm să ne gândim, și cu asta voi încheia, dacă stăm să ne gândim, majoritatea minunilor, lucrărilor, a faptelor făcute de Dumnezeu, cele mai mari, a pildelor spuse, s-au făcut în templu sau în fața templului, sau înaintea templului lui Dumnezeu. Coborând scările, a vindecat pe orbul din naștere. În templu a vindecat-o pe femeia cu gârbovă. În templu a vindecat pe cu mâna uscată. Și numai când n-a mai fost lăsat să fie în templu, și l-au scos afară, cum l-au scos din Nazaret, sau l-au scos afară, cum l-au scos din Capernaum, sau l-au scos afară, cum l-au scos din Ierusalim, a luat mulțime și s-a dus și a vorbit în afara orașelor. Dar mare majoritate a minunilor, a faptelor, s-au făcut în templul lui Dumnezeu. Mai tot timpul era în pridvorul lui Solomon, al templului celui mare, încât apostolii, acolo fiind tot timpul în mijlocul mulțimilor, acolo s-a întâmplat și vindecarea orbului din naștere, când s-a dus la scăldătura vitezei și a recăpătat ochii după ce el nu avusese nici măcar globi oculari. N-avea nimic, se născuse orb din naștere. Și el se întoarce și zice, cine este cel ce? Și el s-a uitat în jur și nu știa. Nu știa, era în pridvorul lui Solomon, dar era atâta de multă mulțime de oameni, că nu știa cine. Sau tot acolo în pridvorul lui Solomon se plimba și acolo le vorbea, încât acolo l-au întâmpinat iudeii și au zis, până când scoți sufletul din noi? Spune cine ești, spune cu ce putere faci tu acestea, spune-ne. Tot acolo l-au întâmpinat mai mari preoților și cărturarii, când a venit coborând pe muntele măslinilor și cântând toți și strigând, Osana, cu cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace. Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și acolo au întâmpinat mai mari preoților și cărturarii și au început să-i zică, auzi ce zic, spune-le să tacă. Și după aceea, tot acolo în templu au fost toate pildele acestea cutremurătoare pe care le tot citim de câteva săptămâni. De la pilda talanților, pilde de câteva săptămâni. Tot anul tot citim la ele. Pilda talanților, pilda fiului ispitor, pilda omului căzut între tâlhari, pilda multe. Acolo s-au făcut, în templu. Acolo s-au zis, în fața cărturarilor. Acolo au venit farisei să-l ispitească, acolo au venit saducheii să-l ispitească, acolo a fost răspunsul, dați cezarului ceea cezarului și Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Acolo s-au spus lucrurile. În templul lui Dumnezeu s-a aflat adevărul, cine a vrut să-l audă. În templul lui Dumnezeu s-a aflat vindecare, cine a vrut să se vindece. În biserica lui Dumnezeu se întâmplă la fel și de acum înainte. Rarisim în afara ei, rarisim, bate Duhul lui Dumnezeu oriunde, dar când știi despre Dumnezeu și de biserica lui, știi din motive, eu știu de moft, de sensibilitate, de rafinament care nu suportă pe ceilalți, nu te duci la Dumnezeu, la biserică, vei pierde tot. Pentru această sensibilitate și acest rafinament vei pierde tot. Rămâi cu el. Și ce folos? Merită să te smerești, să te smerești și să intri în mijlocul celorlalți și să stai acolo ca și Zaheu care s-a suit într-un dud în mijlocul mulțimilor, ca și cum s-ar fi suit în biserică, să vadă pe Dumnezeu. Acolo trebuia să treacă Dumnezeu. Pe aici, în timpul liturgiei, trece Dumnezeu. Cu siguranță trece. Trece și în afara liturgiei, dar cu siguranță în timpul liturgiei trece. Și noi suntem ca niște zahei suiți în dud să vedem când va trece Dumnezeu. Că poate va veni la oricare dintre noi să ne zică, dă-te jos că astăzi trebuie să vin în casa ta. Dar de aici se pleacă spre casa noastră. Nu din casa noastră se pleacă spre aici. Dumnezeu să ne ajute să ne